Ηράκλειο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και πρωτεύουσά της. Είναι επίσης έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, της Εκκλησίας Κρήτης, όπως και του Αρχιεπισκόπου της. Ο Δήμος του Ηρακλείου, από την άλλη, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος της Ελλάδας, με πληθυσμό 179.302 κατοίκους. Οι κάτοικοι της πόλης ασχολούνται κυρίως με τη βιομηχανία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο και τον τουρισμό. Η βιομηχανική της περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το κέντρο του Ηρακλείου. Το αεροδρόμιο της πόλης, το επωνομαζόμενο Νίκος Καζαντζάκης, επίσης, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε σύνολο κινήσεων σε όλη τη χώρα, μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος, και πρώτο σε κινήσεις πτήσεων τσάρτερ, ενώ το λιμάνι του Ηρακλείου έχει επικοινωνία με πάρα πολλά λιμάνια της Ελλάδας. Το 2017, το Ηράκλειο ανακηρύχθηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή της Ευρώπης. Και δύο από τα μνημεία του, η Κνωσός και τα Ενετικά Τείχη, βρίσκονται στη λίστα των υποένταξη μνημείων της UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Κρήτης, απέναντι από το νησί Δία, και τα παράλια της χαρακτηρίζονται από τους χαμηλούς λόφους που έχουν, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν μικρά επίπεδα μέρη. Χαμηλοί λόφοι υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα ανατολικά του Ηρακλείου, στο μέρος της Αλικαρνασσού, ενώ το δυτικό μέρος, στην περιοχή Στομίου Αμουδάρας, είναι πιο επίπεδο, επειδή υπάρχει ο ποταμός Γιώφυρος, που κατεβάζει στο πέρασμά του και φερτά υλικά. Προς τα νότια του Ηρακλείου εμφανίζεται και η Επεδιάδα του, την οποία χωρίζει σε δύο μέρη το βουνό Γιούχτας. Η πόλη είχε διάφορες ονομασίες αναχρονικές περιόδους και από τους διάφορους λαούς που βρέθηκαν σε αυτήν κατά καιρούς. Το κυρίως όνομά της όμως, στα παλαιότερα χρόνια, ήταν Χάνδακας. Ηράκλειο λεγόταν κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, της Κρητικής Πολιτείας και του Ανεξάρτητου Κράτους της Ελλάδας, η οποία είναι και η σημερινή που διανύουμε. Επίσης, κατά την Βυζαντινή περίοδο, η πόλη ονομαζόταν Ηράκλειο ή Κάστρο, ενώ από τους Άραβες της δινόταν το όνομα Ραμπντ Αλχάντακ, από τους Κρητικούς Μεγάλο Κάστρο, από τους Βυζαντινούς την περίοδο της κατοχής του νησιού από τους Άραβες Χάνδαξ, από τους Λατίνους Καντίντα, από τους Ενετούς και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Κάντια. Η ονομασία Κάστρο, η οποία είχε δοθεί από τους Βυζαντινούς, προέκυψε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, δηλαδή περίοδο που διήρκεσε από το 330 έως το 824 μετά Χριστόν, και αποδείκνυε το γεγονός πως η πόλη είχε τότε οργανωμένη οχύρωση. Επειδή κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο το Ηράκλειο ήταν πόλη της Κρήτης, η οποία είχε το μεγαλύτερο οργανωμένο κάστρο και γενικά ήταν και η πιο οργανωμένη πόλη από όλες, αλλά και με οργανωμένο λιμάνι, ονομάστηκε Μεγάλο Κάστρο. Η αραβική ονομασία Ραμπντ Αλχάντακ σημαίνει φρούριο της Τάφρου και δόθηκε από τους εξόριστους Άραβες που είχαν έρθει εδώ από την Ανδαλουσία, χτίζοντας και ένα πολύ ισχυρό φρούριο. Από αυτή την ονομασία κατέληξε το Ηράκλειο να λέγεται αργότερα από τους Έλληνες Χάνδακας, από τους Λατινόφωνους Κάντια και από τους Τούρκους Καντιγέ. Η ονομασία Ηράκλειο, σύμφωνα με τη μυθολογία, προέρχεται από την ιστορία της Ρέας, η οποία είχε φέρει το γιο της, το Δία, εδώ και τον έδωσε στους Κουρίτες, για να τον προστατέψουν από τον πατέρα του Κρόνο, ο οποίος ήθελε να τον καταβροχθήσει επειδή πίστευε πως θα του έπαιρνε τη βασιλεία όταν μεγάλωνε. Ένας από τους Κουρίτες, λοιπόν, ο Ιδαίος Ηρακλής, έφυγε τότε από την Κρήτη και πήγε στην Ολυμπία, όπου μαζί με τα αδέλφια του διοργάνωσε τους πρώτους αγώνες δρόμου στον κόσμο, στους οποίους ο νικητής θα στεφανωνόταν με κλαδί αγριελιάς. Κάτι που έμεινε από τότε και γινόταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό και το Ηράκλειο οφείλει, σύμφωνα με το μύθο, την ονομασία του σε αυτόν. Οι ιστορικοί πάντως θεωρούν πως η ονομασία αυτή προέρχεται από την κάθοδο των Δωριαίων στην Κρήτη, οι οποίοι ονομάζονταν και Ηρακλειδείς, δηλαδή απόγονοι του Ηρακλή. Μόνο το 1822 και για λίγο καιρό η πόλη ονομάστηκε από τον αρμοστή της Μιχαήλ Αφεντουλίεφ Ηράκλεια και έπειτα λεγόταν συνεχώς μέχρι και σήμερα Ηράκλειο. Η πόλη του Ηρακλείου είναι χτισμένη στο σημείο όπου βρισκόταν το δυτικότερο από τα τρία λιμάνια της Κνωσού κατά τη Μινωική περίοδο, το οποίο είχε και ναό αφιερωμένο στον Ιδαίο Ηρακλή, από τον οποίο πιστεύεται πως ονομαζόταν έτσι και τότε το λιμάνι. Η Κνωσός, η οποία απέχει 5 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο στα νότιο-ανατολικά του, άρχισε να κατοικείται από το 7000 π.Χ. και στο τέλος της ύστερης νεολιθικής εποχής έφτασε να έχει 1000 έως 2000 κατοίκους. Αναπτύχθηκε ραγδαία έπειτα, όπως και κατά την εποχή του Χαλκού, αλλά μετά τον 15ο αιώνα π.Χ. άρχισε να παρακμάζει και αναπτύχθηκε ξανά κατά την ελληνιστική περίοδο. Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη έχει βρεθεί το νεκροταφείο του βορείου μέρους της Κνωσού. Οι περιοχές του Ηρακλείου, οι οποίες κατοικήθηκαν για πρώτη φορά, ήταν τα σημεία των εκβολών του ποταμού Κεράτου ή Αμνησού, ο οποίος περνά και από την Γνωσό, οι περιοχές που λέγονται σήμερα Κατσαμπάς και Πόρος και απέχουν 1,5 χιλιόμετρο ανατολικά από τα ανετικά τείχη του Ηρακλείου, το σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στο βράχο της Τρυπητής και η μικρή Χερσόνησος που λέγεται Μαντράκη. Αυτή η κατοίκηση έγινε γύρω στο 3000 π.Χ., σύμφωνα με ευρήματα προανακτορικής περίοδου από το λόφο της Τρυπητής, τα οποία απέδειξαν ανεπτυγμένο οικισμό εκείνης της εποχής σε αυτό το σημείο και στον οποίο μάλιστα γινόταν επεξεργασία οψιανού, αυτού του είδους φυσικού γυαλιού, και χύτευση χαλκού, αλλά και υπήρχαν κεραμικά αντικείμενα, τα οποία απεδείκνυαν επικοινωνία της περιοχής με τις Κυκλάδες. Στο λόφο της Τρυπητής επίσης έχει ανακαλυφθεί και ένα νεκροταφείο υστερομινωικής περίοδου με λαξευτούς, δηλαδή σκαλιστούς τάφους. Νεκροταφείο βρέθηκε και στην περιοχή του Πόρου, το οποίο ήταν νεοανακτορικής περίοδου και στο οποίο βρέθηκαν πολλά αγγεία, σφραγίδες και κοσμήματα, στοιχεία που δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη στον οικισμό της περιοχής. Ο οικισμός αυτός βέβαια εγκαταλείφθηκε ύστερα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, αλλά έπειτα κατοικήθηκε ξανά, για να καταστραφεί πάλι από πυρκαγιά, να χτιστεί ξανά και να εγκαταλειφθεί οριστικά κατά τα τέλη πλέον της υστερομινωικής περίοδου. Το νεκροταφείο του Πόρου, κάποια στιγμή κατά την υστερομινωική περίοδο, μεταφέρθηκε στον Κατσαμπά. Από την άλλη, στις περιοχές του Ατσαλένιου και του Μασταμπά έχουν ανακαλυφθεί τάφοι γεωμετρικής εποχής και στο λόφο, στον οποίο σήμερα υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήρθαν στο φως ερείπια από κατοικίες κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περίοδου. Για παράδειγμα, έπειτα από ανασκαφή που έγινε κατά τα έτη 1991 έως 1993, στο βόρειο μέρος του μουσείου, βρέθηκε μια ρωμαϊκή κατοικία με ψηφιδωτά, ενώ σε έναν λάκκο εντός του ναού του Αγίου Πέτρου ανακαλύφθηκε ένα ρωμαϊκό νόμισμα του 169 μετά Χριστόν, όπως και κομμάτια αγγείων πρωτογεωμετρικής εποχής, δηλαδή από τον 10ο έως 9ο αιώνα π.Χ. Ο αρχαίος ιστορικός και γεωγράφος Στράβων αναφέρει για πρώτη φορά στα χρονικά το Ηράκλειον σαν επίνιο της Κνωσού και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος το ονομάζει Χεράκλεα. Την ονομασία Ηράκλειον αναφέρει και ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, ενώ δύο από τους Αγίους Δέκα Μάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν, δηλαδή ο Ευάρεστος και ο Μόβιος, κατάγονταν από το Ηράκλειον. Το Ηράκλειον αναφέρεται σαν ονομασία και το 348 μετά Χριστόν στους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, το οποίο ήταν ένα έργο άγνωστου γεωγράφου του δεύτερου μισού του 3ου αιώνα π.Χ., το οποίο λειτουργούσε και σαν πλοηγός και στο οποίο αναγράφονταν οι αποστάσεις της Αστάλης, η οποία είναι το σημερινό Μπαλί, από το Ηράκλειον, και Ηρακλείου Χερονήσου, η οποία φυσικά είναι η σημερινή Χερσόνησος. Κατοίκηση στο Ηράκλειο συνέχισε να υπάρχει και αργότερα βέβαια, όπως κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, όταν η Γόρτινα ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης. Γι' αυτό και εκεί βρέθηκε μια στήλη σε τάφο του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, η οποία είχε αφιερωθεί σε κάποιον Θεόκτιστο, ο οποίος σημειωνόταν στη στήλη ότι γεννήθηκε στο Ηράκλειο και πέθανε στη Γόρτινα. Ο Στέφανος Βυζάντιος, άλλωστε, αναφέρεται στην πόλη Ηράκλεια, ονομασία η οποία υπάρχει και στην κοσμογραφία του ανωνύμου της Ραβένας, των τελών του 7ου και αρχών του 8ου αιώνα μετά Χριστόν. Στην περιοχή της Αγίας Εκατερίνης εξάλλου έχουν ανακαλυφθεί ερείπια του πρώτου βυζαντινού ή ρωμαϊκού τείχους του Ηρακλείου. Εκεί μάλιστα βρέθηκε το 1960 και μια επιγραφή των τελών του 7ου έως αρχών του 9ου αιώνα, η οποία μνημονεύει την απόκρουση επιδρομής των Αράβων. Στα πρακτικά δε της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου υπάρχει η υπογραφή του επισκόπου Ηρακλειοπόλεως, αν και το κατά πόσο αυτή η πόλη ήταν το Ηράκλειο αμφισβητείται. Σίγουρα το Ηράκλειο αναπτύχθηκε από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά, επειδή αφενός το Βυζάντιο είχε χάσει πλέον την Αίγυπτο, αλλά και αφετέρου επειδή βρισκόταν η πόλη στα βόρεια παράλια της Κρήτης και επικοινωνούσε εμπορικά με την Κωνσταντινούπολη. Πιθανολογείται πως τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν μεταφέρθηκε εδώ, ή στην Γνωσό, από τη Γόρτινα, η έδρα του Άρχοντα της Κρήτης. Το 823, Άραβες Σαρακινοί εξόριστοι από την Ανδαλουσία, με αρχηγό τον Αμπούχαβέζ, κατέκτησαν την Κρήτη, εκμεταλλευόμενοι το ότι οι Βυζαντινοί ήταν απασχολημένοι με την αποστασία του Θωμά του Σλάβου και δημιούργησαν το Εμιράτο της Κρήτης, με πρωτεύουσά του το Ηράκλειο, οργανώνοντας μάλιστα και καλύτερα την ελληνιστική και βυζαντινή του οχύρωση, την οποία επέκτηναν προς τα δυτικά και τις δημιούργησαν και μία τάφρο με ισχυρό φρούριο. Γι' αυτό και η οχυρωμένη αυτή τάφρος, την οποία δημιούργησαν, ονομάστηκε από αυτούς Rabd al-Handak, δηλαδή φρούριο της τάφρου. Στο φρούριο αυτό, η μια πλευρά οχυρωνόταν από τη θάλασσα, ενώ τις άλλες τις οχύρωναν βράχοι με βάσεις από πέτρα, οι οποίες είχαν χτιστεί πάνω του, ενώ το κύριο μέρος της οχύρωσης είχε χτιστεί από πλίνθους. Στις επάλξεις του τείχους υπήρχε μεγάλο πλάτος, ώστε χωρούσαν να τρέξουν μαζί δύο άμαξες σε αντίθετη φορά, ενώ το φρούριο διέθετε πύργους, όπως και βαθιές και πλατιές τάφρους, οι οποίες το περιτριγύριζαν. Οι Άραβες έκοβαν και δικά τους νομίσματα, τα οποία βρέθηκαν σε ανασκαφές, ενώ άφηναν και πειρατές να ελιμενίζονται στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα έχοντας σαν ορμητήριο το Ηράκλειο να κατακτούν στη συνέχεια νησιά του Αιγαίου, κάτι που ενόχλησε ιδιαίτερα το Βυζάντιο. Έτσι, το 960 ανέθεσαν στον Νικηφόρο Φωκά να ανακαταλάβει το νησί. Εκείνος αποβιβάστηκε στα ελληνοπεράματα του Ηρακλείου, 3 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, και πολιόρκησε για 8 μήνες τους Άραβες, αναγκάζοντάς τους να παραδοθούν στις 6 Μαρτίου 961. Δυστυχώς, τα στρατεύματα του Φωκά λαιλάτισαν την πόλη και έκαναν σφαγές, μεταφέροντας στη συνέχεια την πρωτεύουσα από εδώ στο λόφο του προφήτη, ο οποίος λεγόταν πιο πολύ Τέμενος. Επειδή όμως η νέα τοποθεσία δεν ικανοποιούσε τους Βυζαντινούς, μετέφεραν πάλι την πρωτεύουσα στο Ηράκλειο, η οποία ονομάστηκε πλέον Χάνθακας. Έτσι, η Κρήτη οργανώθηκε διοικητικά, στρατιωτικά και θρησκευτικά σε θέμα, δηλαδή διοικητική περιφέρεια του Βυζαντίου, και ανέλαβαν τη διοίκησή του δούκες ή καπετάνοι. Από εκεί και πέρα, ο Χάνθακας συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος του στρατιωτικού και ναυτικού δυναμικού της Κρήτης και είχε την καλύτερα οργανωμένη πόλη στην Κρήτη κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, εφόσον είχε οργανωμένο λιμάνι και ισχυρό τείχος, ενώ εδώ βρισκόταν και η έδρα του Μητροπολίτη. Περίπου αυτή την περίοδο κτίστηκε ξανά και ο ναός του Αγίου Τίτου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης, τον οποίον είχαν καταστρέψει οι Σαρακινοί. Το 1204, λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, ένα κομμάτι της Κρήτης δόθηκε στον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό από τον Αλέξιο IV Άγγελο, και αυτός στη συνέχεια, στις 12 Αυγούστου του 1204, πούλησε το κομμάτι του στους Ενετούς και συγκεκριμένα στον Δόγη Ερίκο Δάνδολο. Πριν όμως προλάβουν να έρθουν στην Κρήτη οι Ενετοί, πρόλαβε ο Ενρίκο Πεσκατόρε και οι Γενουάτες και την κατέλαβαν. Με πόλεμο στη συνέχεια, από το 1206 έως το 1211, οι Ενετοί κατάφεραν και έδιωξαν τους Γενουάτες από εδώ και έκαναν τον Χάνθακα, πρωτεύουσα της Κρήτης, και έδρα του Δούκα, δηλαδή του Γενικού Διοικητή της Γαλινοτάτης Δημοκρατίας της Ενετίας, ονομάζοντας πλέον την πόλη και Κάντια ή Βασίλειο και Δουκάτο της Κάντια. Τότε δημιουργήθηκαν από τους Ενετούς και σημαντικά κτίσματα, όπως το Ανάκτορο του Δούκα, το Μέγαρο του Αρχιστρατήγου, το Μέγαρο του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο Ναός του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Φραγκίσκου, της Παναγίας των Σταυροφόρων και άλλοι, επί συνόλου 120 ναών, αλλά και η Ενετική Λέσχη, η οποία γκρεμίστηκε το 1904 και αργότερα αναστηλώθηκε, η Κρίνη του Μοροζίνη και ο Ναός της Αγίας Εκατερίνης των Συναϊτών. Το σημαντικότερο βέβαια έργο των Ενετών ήταν το Μέγα Τείχος του Ηρακλείου, ή αλλιώς τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, τα οποία περιτριγύριζαν όλη την πόλη και την έκαναν την πιο καλά οχυρωμένη πόλη της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και μόλις κατέλαβαν τον Χάνθακα, βελτίωσαν τα Βυζαντινά και Αραβικά τείχη, τα οποία υπήρχαν, ο σεισμός του 1303, καθώς και η ανακάλυψη της Πυρίτιδας, τους έκαναν να κατασκευάσουν αυτά τα πολύ πιο ισχυρά τείχη, πάχους 40 μέτρων σε αρκετά σημεία, 7 προμαχώνων και 7 πυλών. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 1462, αλλά το 1508 έγινε ένας ισχυρός σεισμός και καθυστέρησε τα έργα, με αποτέλεσμα αυτά να τελειώσουν το 1570 από κάποιον ενετό μηχανικό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των τειχών σώζεται σήμερα. Σημαντικό έργο των Ενετών αποτέλεσε και το μεγάλο λιμάνι του Χάνθακα, το οποίο δημιουργήθηκε στη θέση όπου υπήρχαν το Μινωικό, το Αραβικό και το Βυζαντινό λιμάνι. Το λιμάνι ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1523 και τελείωσε το 1540. Είχε δύο βραχίονες, από τους οποίους αυτό στα δεξιά ήταν ο πιο μεγάλος, και είχε στην άκρη του τον Πύργο του Λέοντος ή Μεγάλο Καστέλι, η Ρόκα, το οποίο είναι ο πιο γνωστός σήμερα Κούλες, ενώ ο μικρότερος βραχίωνας στα αριστερά του λιμανιού έφτανε μέχρι το Μικρό Κούλε, ένα άλλο φρούριο του λιμανιού. Παράλληλα, οι Ενετοί κατασκεύασαν και 12 νεόσικους, δηλαδή σημεία στο λιμάνι με υπόστεγα, όπου κατασκεύαζαν, επισκεύαζαν και φύλασαν τα πλοία τους. Κάποιοι από αυτούς διασώζονται και σήμερα. Έτσι, το λιμάνι του Χάνθακα εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, από το οποίο γινόταν το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου της Βενετίας με την Ευρώπη και την Ασία. Γι' αυτό και χαρακτηρίστηκε ως ψυχή της Βενετίας. Από τα μέσα της Ενετοκρατίας, στο Χάνθακα, ζούσαν τα 2/5 του πληθυσμού της Κρήτης, αφού σύμφωνα με την απογραφή του Γεωργίου Καστροφύλακα το 1575, η περιφέρεια του Χάνθακα είχε 84.158 κατοίκους, πολύ περισσότερους από κάθε άλλη περιφέρεια της Κρήτης εκείνη την περίοδο. Την πλειοψηφία του πληθυσμού αποτελούσαν Ενετοί ευγενείς και άλλοι Λατίνοι, κρατικοί υπάλληλοι, Έλληνες ντόπιοι αλλά και έπικοι από άλλα μέρη, τα οποία κατήχαν οι Ενετοί, καθώς και Εβραίοι έμποροι. Το 1647 οι Τούρκοι ξεκίνησαν να πολιορκούν το Χάνδακα, κάτι το οποίο κράτησε 23 χρόνια. Έκανε τα χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη να ενωθούν υπό την διοίκηση του Πάπα της Ρώμης. Μέσα σε αυτά τα χρόνια σκοτώθηκαν 30.000 κριτικοί, Ενετοί και άλλοι Ευρωπαίοι, όπως και 120.000 Τούρκοι, και ο πόλεμος αυτός έφτασε να ονομαστεί Μεγάλος Κρητικός Πόλεμος. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1669 η πόλη παραδόθηκε στον Κιοπρουλού Φαζίλ Αχμέτ και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Χάνδακα έφυγαν τότε προς τα αιώνια νησιά, τη Βενετία και τη Δαλματία. Παρά το γεγονός της καταστροφής της πόλης από τους Τούρκους, εκείνοι την επέλεξαν ως πρωτεύουσά τους και κατά την τουρκοκρατία η πόλη λεγόταν πλέον Μεγάλο Κάστρο ή απλώς Κάστρο. Ακολούθησαν βέβαια αρκετά επαναστατικά κινήματα των κριτικών, με κυριότερο αυτό του 1821, το οποίο όμως οδήγησε στις 24 Ιουνίου 1821 στη Μεγάλη Σφαγή του Ηρακλείου ή Μεγάλο Αρπεντέ, κατά την οποία οι Τούρκοι έσφαξαν το Μητροπολίτη Κρήτης, Γεράσιμο Παρδάλη και 5 επισκόπους, αφήνοντας για πάνω από 2 χρόνια την Εκκλησία της Κρήτης χωρίς διοίκηση. Οι Τούρκοι βέβαια, από το 1830 και μέχρι το 1841, λόγω των πολλών επαναστατικών κινημάτων των κριτικών και των συνεχόμενων ετοιμάτων τους για ένωση με την Ελλάδα, πούλησαν την Κρήτη στους Αιγυπτίους. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από ηρεμία και δημόσια έργα τα οποία έγιναν. Το 1851, οι Τούρκοι μετέφεραν την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Διοίκησης από τον Χάνδακα στα Χανιά για καλύτερη άμυνα της Κρήτης, αφού εκεί βρισκόταν το λιμάνι της Σούδας. Το 1856 το Ηράκλειο καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από σεισμό που έγινε, εφόσον από τα 3.620 σπίτια που είχε, μόνο τα 18 κρίθηκαν κατάλληλα για κατοίκηση μετά από το σεισμό. Οι κριτικοί έκαναν αρκετά επαναστατικά κινήματα εναντίον των Τούρκων, με κυριότερα αυτά των ετών 1770, 1821, 1841, 1858, 1866 έως 1869, και 1897 έως 1898. Το 1897, μάλιστα, ο Βρετανικός, ο Γαλλικός και ο Ρωσικός στόλος κατέπλευσαν στην Κρήτη και διαμήρασαν μεταξύ τους τη διοίκηση του νησιού. Τη διοίκηση του Ηρακλείου ανέλαβαν οι Βρετανοί. Όταν στις 25 Αυγούστου 1898 οι Βρετανοί προσπάθησαν με ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τοποθετήσουν στην πόλη τους υπαλλήλους του εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση των 4 ναυάρχων οι οποίοι διοικούσαν το στόλο τους, οι Τούρκοι αντέδρασαν και λαϊλάτισαν την πόλη, έσφαξαν πολλούς χριστιανούς κατοίκους της και κατέκαψαν μεγάλο μέρος της. Μεταξύ των νεκρών χριστιανών ήταν ο υποπρόξενος των Βρετανών στο Ηράκλειο Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, 18 Βρετανοί στρατιώτες και συνολικά 1.000 κάτοικοι του Ηρακλείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα Βρετανικό πλοίο να βομβαρδίσει το Ηράκλειο. Για τα επεισόδια αυτά καταδικάστηκαν σε θάνατο 17 υψηλά ιστάμενοι τουρκοκριτικοί, ενώ από τότε, με εντολή των μεγάλων δυνάμεων, απομακρύνθηκε οριστικά ο τουρκικός στρατός από το Ηράκλειο. Το Δεκέμβριο του 1913, το Ηράκλειο, όπως και όλη η Κρήτη, ενώθηκε με την Ελλάδα. Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη Συμφωνία Ανταλλαγής Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με βάση τη Συνθήκη της Λοζάνης, ήρθαν στο Ηράκλειο από αρκετές περιοχές της Μικράς Ασίας, όπως η Σμύρνη, τα Βουρλά, τα Αλάτσατα, το Νυμφαίο Ιωνίας, η περιοχή του Ικονίου και η Προύσα, αρκετοί πρόσφυγες. Ενώ μαζί τους ήρθαν εδώ και αρκετές οικογένειες από την Ανατολική Θράκη. Αυτοί δημιούργησαν στο Ηράκλειο τους συνοικισμούς των νέων Κλαζομενών, της νέας Αλικαρνασσού, των νέων Αλάτσατων και των νέων Βριούλων και ενσωματώθηκαν ομαλά στον υπόλοιπο πληθυσμό, αφού οι ντόπιοι τους υποδέχτηκαν φιλικά και τους βοήθησαν. Τέλος, από το Ηράκλειο κατάγονταν αρκετές σημαντικές προσωπικότητες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η συγγραφέας Έλλη Αλεξίου, η επίσης συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη, ο ποιητής και μεταφραστής Άρης Δικταίος, ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας ποίησης ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Λιλή Ζωγράφου, η συγγραφέας Γαλάτια Καζαντζάκη, ο συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος και μεταφραστής Νίκος Καζαντζάκης, ο συγγραφέας Ιωάννης Κονδυλάκης, ο συγγραφέας Βιτσέντζος Κορνάρος, ο οποίος βέβαια γεννήθηκε στη Σιτία αλλά παντρεύτηκε και έζησε στο Χάνδακα, ο μελετητής και φιλόσοφος Μάρκος Μουσούρος, ο φυσικός, πανεπιστημιακός καθηγητής, συγγραφέας και πολιτικός Γιώργος Γραμματικάκης, ο αγιογράφος και ζωγράφος Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο σπουδαιότερος Έλληνας ζωγράφος όλων των εποχών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο αγιογράφος και ζωγράφος Εμμανουήλ Τζάνες, οι ηθοποιοί Ρίκα Διαλυνά, Σαπφόνο Ταρά, Αλέκα Παΐζη και Χρήστος Πολίτης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η μουσικός πιανίστρια και συνθέτρια ηλεκτρονικής μουσικής Λένα Πλάτωνος, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιάννης Μαραγδής, οι μουσικοσυνθέτες Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής και Μανώλης Δρασούλης, οι τραγουδιστές Μανώλης Λιδάκης και Νότης Φακιανάκης, οι πολιτικοί Λεωνίδας Κύρκος, Μανώλης Δρετάκης και Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, ο Πάπας Ρώμης Αλέξανδρος Πέμπτος, κατά κόσμον Πέτρος Φύλαργος ή Φιλάρετος, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης και ο σημερινός Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Χορευτάκης.